Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Porodice ubijenih gardista tvrde da im je Vučić rekao da je vojna komisija podmetala dokaze. Sjedinjene Države i Rusija će o istočnoj Ukrajini razgovarati u Beogradu 7. oktobra, potvrdio je Radio Slobodna Evropa ambasador Ukrajine u Srbiji. Postoji stalna komunikacija s kabinetom hrvatske predsjednice, izjavio predsjednik Srbije. Pisac Kazuji Siguro dobitnik je Nobela za književnost. Do kraja dana biće sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti ukrajinskog ambasadora Oleksandra Aleksandrovića, koga smo pitali, veruje li da će razgovori Kurta Vokera i Vladislava Surkova u Beogradu o bržoj primjeni sporazuma iz Minska imati nekog pozitivnog efekta.
Pa ja to ne znam. Šta sam da vam kažem, lično ja nisam umešan u ove pregovore. Naravno da kao ambasador Ukrajine znam šta je važno za moju zemlju, a to je suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine, uključujući okupiranu teritoriju na istoku Ukrajine i Krim.
17 godina nakon protesta 5. oktobra, učesnici ovog istorijskog događaja kažu da su njegove tekovine razbijene u paramparčad. Vladan Slavković, odbornik lokalnog fronta u Skupštini grada Kraljeva.
Evo upravo sad u Skupštini grada ponovo imamo presvučene radikale, ponovo imamo neke ljude koji su tada za vreme Miloševića bili perjanice jezika mržnje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u vreme dok je bio premijer zemlje saopštio je roditeljima gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, ubijenih u vojnom objektu Karaš 2004. da je vojna istražna komisija podmetnula parafinske rukavice, izjavio je to zastupnik porodica Predrag Savić. Uprkos ovim saznanjima, koje su prvi put iznete u javnosti danas na godišnjicu smrti gardista, čitav slučaj još uvijek je u predistražnom postupku. Dušan Komarčević.
Tadašnji premijer Vučić je decidno rekao da je prekinut zavet ćutanja u vojsci, da je progovorio jedan visoki oficir i da je tada saopšteno da te parafinske rukavice su podmetnute vojnicima. U vojnoj istrazi jedini bio le onako opipljiv dokaz kojim su raspolagali na osnovu kojeg su temeljili svoje skandalozne tvrdnje o ubistvu i samoubistvu, pa sve tri one varijante bile su parafinske rukavice.
Rekao je zastupnik porodice Jakovljević i Milovanović, Predrag Savić, novinarima ispred vojnog objekta Karaš, gde su porodice ubijenih gardista obeležile 13. godišnjicu ubistva vojnika. Savić, međutim, nije mogao da kaže o kom visokom oficiru je reč.
Samo nam je rečeno da je to oficir koji se do sad nije mnogo eksponirao u javnosti i nije pojavljivao u vezi ovog slučaja.
On je rekao da saznanja koja je izneo Aleksandar Vučić nisu ni na koji način ubrzala rešavanje ovog slučaja, koji je i nakon 13 godina u predistražnom postupku. Zastupnik porodica Aleksandar Đorđević rekao je da Vladina komisija za istraživanje ovog slučaja, koja je formalno formirana krajem prošle godine, nikada nije praktično počela sa radom.
Mi smo dobili uveravanje da će do Božića ove godine vlada predložiti svoje članove komisije, naravno to nikada nisu uradili. Što znači da komisija formalno je formirana, ali nikada faktički nije formirana i nikada nije zaživela.
Zbog toga su roditelji ubijenih vojnika Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića najavili da će tražiti još jedan sastanak sa predsjednikom Vučićem i predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić.
Očekivali smo od ove vlade i od ove vlasti sada da će krenuti sa mrtve tačke, međutim eto godina dana, do dan danas ništa mi ne znamo šta se dešava u životu.
Rekao je otac Dragana Jakovljevića, Janko Jakovljević. Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović poginuli su 5. oktobra 2004. u vojnom objektu Karaš u Topčideru, gde su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija ocijenila da ih je ubila treća osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević.
A danas se navršava 17 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. srušen režim Slobodana Miloševića. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika SR Jugoslavije. Na izborima održanim 24. septembra te godine, Izgubio je od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije, Vojislava Koštunice. Obeležavanja 5. oktobra danas, međutim, nema. Ipak, predsjednik Demokratske stranke, Dragan Šutanovac, ovim povodom obratio se ispred ulaza u Skupštinu Srbije i tom prilikom ocenio da je 5. oktobar 2000. jedan od najvažnijih datuma moderne srpske istorije.
Danas je 5. oktobar, dan kada smo pokazali da možemo da odbranimo ono što je najsvetlije građanima, to je njihov glas, i da možemo da postavimo temelje za modernu Srbiju koja danas, nažalost, u Srbiji ne postoji. Postoje oni koji žele da revidiraju istoriju i da kažu da 5. oktobar u stvari nije bio jedan od najznačajnijih datuma, i oni se na jedan način izrugavaju građanima Srbije koji su 5. oktobra izašli protiv tog i takvog sistema.
A u gradovima unutrašnjosti Srbije danas gotovo da nema nikakvih podsjećanja na 5. oktobar. U Kraljevu i Kragujevcu, na primjer, iz kojih su pre 17 godina ka Beogradu otišle kolone nezadovoljnih građana, danas je običan radni dan, a istorijskog događaja sećaju se samo njegovi učesnici. Branko Vučković.
Vladan Slavković iz Kraljeva je na današnji dan kao član otpora učestvovao u demonstracijama ispred Narodne skupštine u Beogradu. Već kada se vratio u svoj rodni grad, shvatio je da promene neće biti ni brze ni efikasne.
Mi smo 5. oktobra otišli za Beograd da zbacimo zlu krv koja je uništila Srbiju, i doživjeli smo to da se 6. oktobra vratimo u Kraljevo, da nam na dočeku pevaju ljudi praktično koje smo zbacili. Jedini način obeležavanja 5. oktobra je to što nas nekolicina još uvek hodamo uspravno ovim grada.
Uprkos razočaranju, nije odustao od borbe za ideale za koje se borio pre 17 godina.
Danas sam, evo, odbornik lokalnog fronta u gradskoj skupštini, bukvalno na istoj poziciji sa istim zadatkom, jer Srbija se očigledno nije promenila. Evo, upravo sad u skupštini grada ponovo imamo presvučene radikale, ponovo imamo neke ljude koji su tada za vreme Miloševića bili perjanice jezika mržnje.
Marija Obrenović, novinarka portala Presek iz Kragujevca, koja je također aktivno sudjelovala u petooktobarskim promjenama, smatra da su neostvarene šanse koje su se otvorile nakon 5. oktobra jedan od glavnih razloga što u unutrašnjosti Srbije sećanje na taj datum sve više bledi.
Pa zato što smo na neki način mi već 17 godina zaglavljeni u noći između onog 5. oktobra i jutra 6. oktobra koje nikako nije osvanulo, nikad se nije desilo. Tako da na neki način se čini da se taj 6. oktobar nikad nije desio, i onda valjda većini ljudi postaje vremenom i mučno i teško da se sećaju, i lakše im je da se ne sećaju tog 5. oktobra.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji stalna komunikacija s kabinetom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali je i dodao da mera saradnje dve zemlje nikada neće biti mera poniženja srpskog naroda. Vučić je u Rumi rekao da veruje u veću odgovornost i posvećenost Hrvatske boljim bilateralnim odnosima. Kabinet predsjednice Hrvatske saopštio je prethodno, podsjetimo, da je zbog najnovijeg razvoja događaja atmosfere koja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja, hrvatska predsjednica procijenila da u ovom trenutku ne postoje preduslovi za ostvarenje posete. Hrvatska i Srbija su, podsjetimo, posljednjih dana razmenile nekoliko protestnih nota, a zbog podizanja spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. Zašto je major JNA Milan Tepić u Srbiji još 90-ih proglašen narodnim herojem? I zašto se sada podgreva odavno adaktirani mit o njemu? Pita naš kolumnista Teofil Pančić u tekstu Podgrevanje mita o majoru Tepiću.
Zašto Srbija, koja ide u Europu i želi najbolje odnose sa susedima, iznova nastoji da živi kult Milana Tepića? Kult koji, uzgled rečeno, nikada nije ni mogao samostalno da stoji na nogama, nego je bivao raznim sredstvima poštapavan kad god su ratni drugari iz 90-ih blizu vlasti i kasne. Ali šta će to uopšte Vučiću, Dačiću i drugo? Čemu još jedan u seriji Gavrila principa za univerzalnu zloupotrebu? Najpre, treba stalno održavati visok nivo tenzija sa susedima, posebno nekim, jer ta vrsta permanentnog šarkanja preko plotova uvek ide na ruku populističkoj politici, pošto spoljnog neprijatelja čini vidljivim, konkretnim i opasnim, a unutrašnjeg izgurava do ruke legalnosti. Ovo još i drži nekakav link sa stvarnošću, mada krajnje zastareo, suštinski neupotrebljiv. Osim ovoga, ne treba podcenjivati ni žarku želju i potrebu sadašnjih novostarih vlastodržaca Srbije, svojevremeno važnih aktera politike 90-ih, da nekako održe pod potpunom kontrolom zvaničan narativ o novijoj srpskoj i postjugoslovenskoj istoriji, samim tim i o vlastitoj ulozi u njoj. Zato, ako je Tepić narodni heroj, iako zbog njega kao metafore valja čak i iznova bušiti balon i onako krhkih odnosa sa Hrvatskom, onda to posredno dokazuje da ni njihov ratni političko-humanitarni, dakako, napor iz 90-ih, ne samo da nije bio uzaludan, nego je to stran divljenja. Iako su oni, strogo tehnički gledano, nekako propustili da slavno padnu za otrška. A kako god okrenete, bolje je biti onaj ko naziva ulice, nego onaj po kome se ulice zove.
Kolumnu Teofila Pančića, Podgrevanje mita o majoru Tepiću, čitajte na slobodnaevropa.org. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za okončanje sukoba u istočnoj Ukrajini, Kurt Volker, najavio je da će se 7. oktobra sastati sa pomoćnikom Kremlja, Vladislavom Surkovom, u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Sastaću se s ruskim kolegom u oktobru u Beogradu kako bi razgovarali o bržoj implementaciji Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, objavio je Volker danas na Twitteru. Ovo će inače biti drugi sastanak Volkera i Surkova, koga je predsjednik Rusije Vladimir Putin delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. Prvi put razgovarali su 21. avgusta ove godine u Minsku. Ambasadora Ukrajine u Srbiji, Aleksandra Aleksandrovića, pitali smo da li zna kako je i zašto baš Beograd izabran za mesto susreta Volkera i Surkova.
Prvo moram da kažem da to je susret između dva predstavnika, to znači Amerike i Rusije. Ukrajina ne učestvuje u ovom sastanku i oni su potpuno slobodni da izaberu svako mesto koje žele. Naravno da u Beogradu svi ljudi su dobrodošli i siguran sam da oni će uživati u gostoprimstvu Srba. Jedinstveno što mogu da kažem da Surkov ne može da ulazi u zemlje Evropske unije pošto on je na sankcionom listu. I zato pretpostavljam, ali ne znam tačno, ali pretpostavljam da Beograd je bio izabran pošto ovdje Surkov može da dolazi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, veruje li da će razgovori Volkera i Surkova u Beogradu o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska imati pozitivan rezultat, ambasador Ukrajine Aleksandrović kaže.
Pa ja to ne znam. Časno da vam kažem, lično ja nisam umešan u ovaj proces, u ove pregovore. Naravno da kao ambasador Ukrajine znam šta je važno za moju zemlju, a to je suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine, uključujući okupiranu teritoriju na istoku Ukrajine i Krim. Dakle, mi smo zahvalni naravno gospodinu Volkeru za novi impuls ovim pregovorima, tako kako i smo zahvalni i Nemačkoj i Francuskoj za pregovore u formatu u okviru Normandiji. I opet moram da kažem, ne znam koji će biti rezultati ovog konkretnog sastanka. Naravno, nadamo se da će biti neki napredak, a za Ukrajinu napredak to znači opet suverenitet Ukrajine u okviru svih, tako kažemo, granica i na istoku Ukrajine i uključujući Krim kao deo Ukrajine.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ambasador Ukrajine u Srbiji. S njime razgovarala Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Porodice ubijenih gardista tvrde da im je Vučić rekao da je vojna komisija podmetala dokaze. Sjedinjene Američke Države i Rusija će u istočnoj Ukrajini razgovarati 7. oktobra u Beogradu. Postoji stalna komunikacija s kabinetom hrvatske predsjednice, izjavio predsjednik Srbije. Pisac Kazuo Ishiguro dobitnik je Nobela za književnost. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom i do 26 stepeni. U narednim minutima čućete i poruke učesnika međunarodne konferencije Srbija i Albanija međuzavisne u razvoju i stabilizaciji. Rubin Bećo iz Tirane.
Uglavnom svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A na početku ovog bloka prvo vest da je Nobelovu nagradu za književnost ove godine dobio engleski pisac japanskog porekla Kazuo Ishiguro. Obrazlažući odluku, Sara Danis je ispred Nobelovog komiteta navela.
In novels of great emotional force.
U njegovim romanima velike emotivne snage otkrio je provaliju ispod našeg lažnog osjećaja povezanosti sa svetom.
Čuli ste dakle obrazloženje. Inače, Ishiguro je rođen 1954. u Nagasakiju, a porodica mu se preselila u Englesku 1960. Do sada je napisao 8 knjiga proze. Ishigurov najpoznatiji naslov, roman Na kraju dana, osvojio je Bukerovu nagradu godine 1989. Roman Nikada me ne ostavljaj, književni kritičari časopisa Time, uvrstili su među 100 najboljih romana na engleskom jeziku svih vremena. Podsjetimo još da je prošlogodišnji dobitnik bio Bob Dylan. I nastavljamo ovde sa vestima iz sveta. Komitet za obaveštajne delatnosti Američkog senata postigao je konsenzus da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. ali se i dalje istražuje da li je bilo dogovora između Moskve i ljudi iz tima za kampanju Donalda Trumpa. Očekuje se da bi se istraga mogla okončati do kraja godine. Više slušamo od Mirine Rakile.
Senator Richard Burr, republikanac iz Sjeverne Karoline, kazao je da je do sada obavljeno više od 100 razgovora, uključujući i one sa ljudima iz administracije predsjednika Trumpa, kao i onima iz tima bivšeg predsjednika Baracka Obame. Pregledano je više od 100.000 dokumenata tokom istrage. Predstoji još da se obavi 25 razgovora i lider Senatskog komiteta vjeruje da bi do kraja godine istraga mogla biti okončana. Drugi čovjek Senatskog komiteta za obavještajne djelatnosti, demokrat Mark Warner, izjavio je kako postoji konsenzus da su se Rusi miješali u izbore, objavljujući informacije u nastojanju da utiču na ishod izbora. Burr, međutim, smatra da iako se Rusija miješala u izbore, on sa sigurnošću može reći da to nije utjecalo na sam rezultat izbora.
The outcome of the election.
Rezultat izbora zasnovan je na prebrojanim glasovima, a oni ni na koji način, bar smo tako utvrdili, nisu mogli na to uticati. No, kao što je senator Warner rekao, ne možete biti sigurni da Rusija i sada nije aktivna u nastojanju da unese haos u naš izborni proces.
Election process.
Demokratski senator kazao je da je na društvenim mrežama za 700% poraslo oglašavanje u razdoblju od 2012. do 2016.
The expectation is that may double or triple again.
To bi se moglo dvostručiti ili utrostručiti u novom izbornom ciklusu. Bio sam zabrinut što društvene mreže nisu na ovu pretnju odgovorile dovoljno ozbiljno, no pretnju su sada shvatile, dali su nam potrebne informacije.
Provided us with information.
Warner je podsjetio da ruske obavještajne službe nisu završile posao na dan američkih izbora 8. novembra, miješale su se i u izboru u Crnoj Gori, Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj, kazao je on.
Katalonski lider Carles Puigdemont rekao je da se ne plaši hapšenja zbog organizovanja referenduma o nezavisnosti severoistočne pokrajine od ostatka Španije, uprkos zabrani centralnih vlasti u Madridu, koja je izjašnjavanje pokušala da zaustavi silom. Puigdemont je to rekao u intervju za nemački Bild. Međutim, ni vlasti u Madridu, ni sudstvo nisu prijetili da će ga uhapsiti, mada ga optužuju da je prekršio zakon ignorišući presudu Ustavnog suda o zabrani sprovođenja glasa. Profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković, smatra da nema govora o međunarodnom priznavanju rezultata referenduma u Kataloniji, jer bi to, kako kaže, pored ostalog otvorilo Pandorinu kutiju i podgrejalo separatističke aspiracije koje postoje u brojnim evropskim regionima. Također, u razgovoru sa Gordanom Sandić-Hadžihasanović, kaže i da nije moguće poređenje Kosova i Katalonije, te da u rezultatima izjašnjavanja građana u toj španskoj pokrajini nije moguće tražiti ni podršku za referendum o samostalnosti Republike Srpske.
Ne može se praviti komparacija između ova dva slučaja. Na neki način Kosovo jeste unilateralno proglasilo nezavisnost, ali treba razumjeti istorijske okolnosti koje su dovele do takve situacije. Je li 99. godine Milošević praktično krenuo sa masovnim protjerivanjem, etničkim čišćenjem većinskog albanskog stanovništva na Kosovu, Srbija je u tim okolnostima izgubila zbog masovnog kršenja ljudskih prava legitimitet da upravlja tim prostorom. I posljedica je li bilo priznavanje Kosova, ali evo, čak ni Kosovo nije sa tog formalno-pravnog stanovišta do kraja ostvarilo svoj međunarodni suverenitet, nije ni u Ujedinjenim nacijama i 4-5 država Europske unije još uvijek nisu priznale ni status Kosova.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je iskoristio katalonski referendum da ponovi svoje želje za održavanjem referenduma o nezavisnosti ovog entiteta u državi Bosne i Hercegovine.
Ne može se poreći, kao što sam rekao, Katalonija je jedna historijska kategorija, narod sa zasebnim identitetom koji stoljećima živi na tom prostoru i ima već sada značajnu političku autonomiju. Republika Srpska je entitet koji je nastao Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bilo kakvo izdvajanje entiteta putem referenduma ili bilo koji drugi način sa pravnog, legalnog stanovišta nije moguće. Tako da mislim da Dodik to pitanje koristi jednostavno u dnevno političke svrhe i sam je svjestan da takav scenarij nije moguć.
A referendum o nezavisnosti Katalonije pokrenuo je reakcije i u Vojvodini. Pojedine političke partije i organizacije traže razgovor o položaju pokrajine, dok desnica smatra da je reč o napadu na jedinstvo Srbije. Razmene optužbi i prijetnji dolaze na godišnicu antibirokratske revolucije u kojoj je smenjeno vojvođansko rukovodstvo i posle toga ukinute široke nadležnosti pokrajine. Norbert Šinković.
I 29 godina nakon takozvane jogurt revolucije, pitanje statusa ove pokrajine i dalje pokreće rasprave, pa i pretnje. One su usledile na desničarskim sajtovima nakon što su u više gradova Vojvodine, na kancelarijama Lige socijaldemokrata Vojvodine, na dan referenduma o nezavisnosti Katalonije postavljene zastave te španske regije, a pojavili su se i grafiti podrške građanima Katalonije. Također na Petrovaradinskoj tvrđavi u utorak postavljen je transparent sa natpisom Vojvodina Srbija, nikad Katalonija. Zbog napetosti izazvane događajima o Kataloniji, vanparlamentarna vojvođanska partija odložila je marš 300 vojvođanskih zastava, koji je bio zakazan za godišnicu jogurt revolucije. Predsjednikove stranke Aleksandar Odžić kaže da su ovu odluku doneli u saradnji sa policijom.
Zato što postoji situacija uopšte, okolnosti ovih dana su takve da su pojačane, tako da kažem, tenzije.
Od 1974. godine, kada je donet nov ustav socijalističke Jugoslavije, koji je Vojvodini garantovao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i pravo na imovinu i raspolaganje svojim prihodima, nadležnosti pokrajine su mnogo puta promenjene. Posljednji put odlukom Ustavnog suda iz 2010. godine, koji je skoro u potpunosti ukinuo odredbe zakona o nadležnostima Vojvodine. Predsjednik opozicione poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu, Branislav Bogaroški, kaže da ta stranka se zalaže za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, jer su one neophodne za bolji položaj građana.
U onim segmentima, u onim pitanjima koje su od pokrajinskog značaja, od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Skupština mora imati određeni stepen, određeni nivo zakonodavne vlasti, a to naravno mora pratiti izvršna i sudska vlast.
Predsjednik pokrajinske poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da postojeći okviri autonomije su dovoljni ako ima ko da ih iskoristi.
A kada se funkcije u pokrajini zloupotrebljavaju za lično bogaćenje, za pravljanje nekih igra i igrarija oko formiranja nekih paradržavnih organa ili formiranje država u državi, onda naravno da nijedan okvir ne može biti dovoljan.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne postoji dovoljna politička snaga za kvalitetnu raspravu o nadležnostima Vojvodine.
Tradicionalne snage koje se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru, da se uleti u organe vlasti, da se dobiju neke političke ili neke druge tantijeme, čak i materijalna korist. I ostane da za autonomiju Vojvodine se sad samo zalažu nevladine organizacije određene, ali to je sve jedan vrlo tanak sloj ljudi.
Inače, na prošlogodišnjim izborima za pokrajinski parlament većinu osvojila je Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dodajmo ovdje još da je Grupa za slobodu medija, koju je podržalo više od 200 medija i medijskih organizacija, najavila da će večeras objaviti proglas o slobodi medija, dokument koji će sadržati osnovne razloge njihovog okupljanja. Direktan povod za ovu akciju, ali i formiranje Grupe za slobodu medija, bilo je, podsjetimo, gašenje Vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, a usled političkih i ekonomskih pritisaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije pitanje šta bi trebalo da uradimo kako mladi ne bi napuštali naše zemlje, već šta je to što možemo da uradimo za one koji su ostali, poručili su učesnici međunarodne konferencije Srbija i Albanija, međuzavisne u razvoju i stabilizaciji, a koja se i danas nastavlja u Beogradu. Balkan je zona odlaska mladih i obrazovanih već decenijama. Podaci iz Albanije, kako je rečeno na konferenciji, pokazuju da je između 2001. i 2011. gotovo pola miliona ljudi, većinom između 20 i 29 godina, napustilo zemlju. Iz Srbije je između 2004. i 2013. otišlo oko 25.000 mladih, a u poslednje 4 godine raste broj onih koji odlaze. Razlozi su u najvećem broju slučajeva nezaposlenost i nepotizam. Ivan Martinović.
Drndoš će uskoro da ode odavde, a vi ste da ostanete u ovom brlogu.
Srpsko-albanski film Medeni mesec u režiji Gorana Paskaljevića po zajedničkom scenariju sa Gencom Permetijem prati dva mlada para koji u potrazi za boljim životom kreću ka zapadnoj Evropi. U isto vreme dogodilo se ubistvo dvojice italijanskih vojnika Kejfora na Kosovu. Iako se tim nemaju nikakve veze, i jedan i drugi par bit će zaustavljeni na granici. Film ima veoma važnu poruku, kako te politike, kako ti ljudi, kako sistem i kako sve to utiče na naš život. Rekla je po završetku projekcije predsjednica Nacionalnog kongresa mladih Albanije Dafina Peci. Ona je jedna od četvoro učesnika konferencije u Beogradu koji su imali prilike da odu iz svojih zemalja, ali su odlučili da ostanu. Mogu se, prema riječima Rubina Veća, izvršnog direktora kulturnog centra Tula iz Tirane, smatrati privilegovanim. Uglavnom, svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region. Dok se budemo pitali zašto ljudi odlaze, oni će nastaviti da odlaze. Saglasni su i ostali učesnici, a razloga je, kaže voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović. Moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je šta sam to ja loše uradila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati? Da uložena sredstva u cilju sprečavanja odlaska i povezivanja mladih u regionu nisu dala rezultate, smatra Rubin Većo, koji kritike adresira na račun institucija, ali i nevladinih organizacija i fondacija. Trošimo vreme i resurse i moramo da pronađemo drugačiji način da radimo sa zajednicom kako bi ova sredstva ostvarila uticaj. Projekti, hoteli sa 5 zvezdice i konferencije trebalo bi da zameni dinamičniji način rada sa zajednicom i ljudima koji se bore na terenu. Mi pričamo o ljudima koji hoće da odu, ali investiramo u drugu kategoriju. Investiramo u sebe i onda pričamo o njima. U regionalnoj perspektivi, kroz saradnju i razmenu iskustava, možemo, navode učesnici, da ponudimo više u odgovoru na pitanje šta nas može zadržati da ostanemo. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Stigli smo i do samog kraja emisije, da kratko podsjećamo na vesti dana. Porodice ubijenih gardista tvrde da im je Vučić rekao da je vojna komisija podmetala dokaze. Sjedinjene Države i Rusija će o istočnoj Ukrajini razgovarati u Beogradu 7. oktobra, potvrdio je Radio Slobodna Evropa ambasador Ukrajine u Srbiji. Postoji stalna komunikacija s kabinetom hrvatske predsjednice, izjavio predsjednik Srbije. Pisac Kazuo Ishiguro dobitnik je Nobela za književnost. Do kraja dana bit će uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.